Pirms pāris nedēļām bijām aizdevušies uz netālo mežu kopā ar suni paskriet. Nu, suns kopumā principā skrien diezgan tuvu. Es tur skrienu un sastopu mednieku. Viņš tur tā kā norādīja, ka pa krēslu vispār nevajadzētu skriet, ka suns drīkstētu būt tikai pie saites un tā, nu, kas nav īsti patiesība, jo sunim ir jābūt sasaucamam. Un tad otrā reizē, kad mēs sastupām, tas bija pirms kāda vēl laiciņa, nu, mednieks teica, ka, nu, ja nākamreiz suns viņam vēl traucēšot, tad viņam būs vienalga šaut pa stirnu vai pa suni.
Rīdzinieks žurnālists Raivis Vilūns stāsta par pārpratumiem sastopot medniekus brīžos, kad pats dodas atpūtā valsts vai pašvaldības meža teritorijās. Raivis aktualizē jautājumu, kur meklēt informāciju par medību norisi, lai iedzīvotāji varētu no tā izvairīties.
Būtu forši, ja būtu kaut kāds digitāls risinājums, lietotne vai Google kartē vai kaut kur izveidots kaut kas, vienalga kāds saraksts vai kas, kur varētu apskatīties, lai... Negadās, ka tu nejauši ejot pastaigāties, skrienot, vedot suni, ogojot, nezinu, meklējot retas sēnes, uzskrien virsū.
Valsts meža dienesta medību daļas vadītājs Valters Lūsis norāda, ka pat laban apziņošanas nosacījumi par medībām nav noteikti normatīvos, un Lūsis vērtē, ka problēma nav tā samilzus, lai grozītu kādus noteikumus, taču tehnoloģisku risinājumu ieviešana nekaitētu arī viņa prāt.
Te ir jautājums par tādu apusēju toleranci un apusēju cieņas izrādīšanu. Un domāju, ka ir šīs te mūsdienu tehnoloģiju ieviešana un tas ir viens jāpatur vienu no aktualitātēm, vienkārši iespējā, ja kas brīvprātības principu, ka medību tiesību lietotājs, nu, pieņemsim, kādā vietnē ievieto šo te informāciju, ka šeit tiks organizētas medības. Un tagad veido šo te mednieku aplikāciju, kuri primārais ir pilnīgi citi mērķi, bet jebkuru tādu lietu var attīstīt.
Savukārt Latvijas mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis norāda, ka mednieki, ejot medībās, varētu sākt izvietot mobilas informatīvas zīmes, kas brīdinātu iedzīvotājus par medību norisi konkrētajā laikā un meža masīvā. Taču iepriekšēja izziņošana kādā vietnē varētu kaitēt medību procesiem.
Nekur Eiropā šāda te prakse nav, ka mednieki publiski darītu zināms savus atrašanās vietas. Medniekiem ir jāievēro visi drošības noteikumi neatkarīgi no tā, vai kāds viņus ir informējis par to, ka viņš tur būs vai nav. Viņi drīkst tikai šaut tikai pa skaidrādzam mērķi, un tad, kad viņi pārliecināt, ka dzīvnieki neatrodas kaut kas cits. Mana bauža par iepriekšēju informēšanu vai informācijas publiskošanu par to, kur notiek medības, varētu tikt izmantota ļaunprātīgi gan no, teiksim tā, medību pretinieku puses, jo ir gadījumi, kad medības tiek apzināti traucēt.
Meža dienests norāda, ka līdz šim nav bijuši gadījumi, kad medību procesā tiktu savainots kāds garāmgājies vai mājdzīvnieks, taču tumšajā rudens laikā iedzīvotājs aicina mežā pārvietoties spilgtas krāsas apģērbā vai ar drošības vestēm un arī suņus apzīmēt ar kaut ko košu. Sinti Ambot, Latvijas radio.